Gjuhësën ndëruar mirë mëngjesi, po ndiqni Radio në Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat e ardhshëm. Në këtë edicion, si rëndom të djelave, sjellim disa nga temat kryesore që shënuan javën në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndarja e mandateve të deputeteve për çdo zonë zgjedhore ka ndezur debate ashpër politik në Shqipëri. Opozita ka dalë në konkluzionin se zgjedhjet e 2013-s rrezikojnë seriozisht standardet. Debati ka lindur prej nëntorit të vitit të kaluar, kur antarët socialist në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nuk votuan vendimin që parashikonte një skem të shpërndarjes së mandateve. Menad Azaimi sjell kronikën nga Tirana.
Referuar një vendimi më të fundit Komisionit Parlamentar të Ligjeve mbi mandatet, sekretari për zgjedhjet në Partinë Socialiste Damian Gjiknuri thotë se produkti është antikushtetues.
Ajo shpërndarje është një produkt ilegal, i kontestueshëm, antikushtetues nga çdo palë në çdo kohë.
Debati ka lindur prej nëntorit të vitit që lan pas, kur antarët e propozuar nga Partia Socialiste në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nuk votuan projekt vendimin që parashikonte një skem të re të shpërndarjes mandateve, ndryshe nga ajo që u zbatua në zgjedhjet e përgjithshme pararendse ato të vitit 2009, me pretendimin se duheshin verifikuar paraprakisht të dhëna që referonte Drejtoria e Përgjithshme Gjendjes Civile. KQZ bazohet në këto të dhëna për të llogaritur mandatet dhe pasi e mbyll këtë procedurë jo më vonë se 15 ditë nga marrja e këtyre të dhënave, ia dërgon menjëherë kuvendit për miratim. Parashikuar kjo në nenin 76 të kodit zgjedhor. Por vendimarja në KQZ lidhur me mandatet nuk mori shumicën e cilësuar nga ligji. Ktu lindi debati nëse çështja duhet të mbetej ende aty për zgjidhje apo duhet vënë në lëvizje kuvendi. Majoranca mbështeti argumentin se KQZ e tejkaloi afatin ligjor dhe pa produkt për të zgjidhur atë çfarë kish kompetencë lidhur me mandatet dhe se për këtë arsye zgjidhjen përfundimtare duhet ta jap kuvendi. Majoranca e sheh kuvendin me rol kryesor në përcaktimin e mandateve dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve me rol propozues. Opozita kundërshtoi duke theksuar se kuvendi nuk mund të ndërhyjë pa një vendimarrje në KQZ. Megjithatë, legjislativi u vënë në lëvizje. Shpërndarja e mandateve u fut në kalendarin e punimeve trejavore dhe sot Komisioni i Ligjeve ka një skem të shpërndarjes së mandateve që pritet të votohet në kuvend. Ilir Usmali, kryetari i Komisionit të Ligjeve, përfaqësues i Partisë Demokratike, thotë i bindur se kuvendi ka respektuar ligjin.
Procesi është i tërë ligjor, nuk është emocional. Proces ligjor do të thotë shfrytëzohen instrumentat ligjore për zgjidhjen e çështjeve ligjore dhe ndiqen rrugët ligjore kur je i pakënaqur.
Por opozita nuk kundërshton vetëm momentin e parakohshëm të përfshirjes si pasaj në proces të kuvendit, por dhe skemën që miratoi Komisioni i Ligjeve, që është në fakt e njëjta skemë shpërndarjes mandateve të vitit 2009. Gjiknuri thotë se vendimi ka shkelur dhe parimin e barazisë së votës.
Jan tre aktorë në lojë. Ministria e Brendshme e cila jep popullatën, aktori i dytë është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që bën llogaritë shpërndarjen e mandateve dhe kuvendi që vetëm miraton mandate. Në këtë rast, po ka përzihet halka e dytë që është KQZ-ja dhe kuvendi me vullnetin e tij në mënyrë krejtpaligjshme, në pa asnjë lloj ekzigjence kohore, po fut duart në një proces që nuk i takon ta kryej.
Rusmani thot se kuvendi nuk mund të marrë në asnjë rast një kompetencë që ligji ia njeh Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, atë të përllogaritjes sipas një formule aritmetikore të shpërndarjes së mandateve. Rusmali thot se kuvendi bëri atë çfarë i takon në respekt të plotë të ligjit.
Vendimi që ne morëm është në përputhje me parimin e barazisë së votës. Vendimi që ne morëm është në përputhje me përcaktimet e kodit aktual zgjedhor për mënyrën se si procedohet për ndarjen e mandateve.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Jeni me Radio Europa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama të hënë në një ceremoni publike dha betimin për mandatin e tij të dytë, duke mbajtur dorën e majtë në dy bibla, njëra që ishte përdorur nga presidenti Abraham Lincoln në inaugurimin e tij të parë dhe e dyta përdorur nga lideri për të drejtat civile Martin Luther King, zoti Obama e dha betimin. Për holësi të tjera ndjekim raportin në vijim.
Momentin e betimit e udhëhoqi kryesuesi i Gjykatës Supreme John Roberts.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
Unë, Barack Hussein Obama, solemnisht të betohem se me besnikëri do të shërbej në zyrën e presidentit të Shteteve të Bashkuara dhe do të bëj çdo gjë të mundshme në aftësitë mia që ta ruaj dhe ta mbroj kushtetutën e Shteteve të Bashkuara. Pra, të më ndihmoj Zoti, tha Barack Obama gjatë betimit të tij. I përshëndetur nga qindra mijëra njerëz që ishin mbledhur për ta ndjekur ceremoninë publike të betimit para ndërtesës së Kongresit të Shteteve të Bashkuara në Washington, Presidenti 44 të Shteteve të Bashkuara Barack Obama që është edhe presidenti par afrikano-amerikan në historinë e Amerikës, e mbajti një fjalim ku kërkoi që Amerika të bashkohet për të shqyrtuar çështjet prej ekonomisë dhe arsimit e deri te infrastruktura. Tash më tepër se kur, ne duhet të bëjmë gjërat së bashku si një vend dhe një popull, tha Obama. Më tutja i theksoj se procesi inaugurimit është afirmimi demokracisë.
Each time we gather to inaugurate a president,
se cilën herë që ne mblidhemi për inaugurimin e presidentit, ne jemi dëshmitar të fuqisë qëndrueshme të kushtetutës sonë. Ne afirmojmë premtimin e demokracisë sonë. Ne përkujtojmë se ajo që e ka bërë së bashku këtë popull, nuk është ngjyra e lëkure sonë, ose parimet e besimit tonë, ose të origjinës e emrit tonë. Ajo që ne na bën në të jashtë zakonshëm, ajo që na bën ne Amerikan, është besnikria jonë për një ide, e artikuluar në deklaratën e bërë para më tepër se dy shekujve. Ne i mbajmë këto të vërteta për të qenë e vetkuptueshme se të gjithë njerëzit janë krijuar të barabartë, tha Barack Obama në fjalimin e tij, pasi e dha betimin në një ceremoni publike në Washington. Zoti Obama ka premtuar i përtritjen e aleancave të fuqishme në mbar botën, duke thënë se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për krijimin e sigurisë pa luftë të përhershme. A i theksoj se Washingtoni do të mbështes demokracin globale, duke vepruar në emër të atyre që për një kohë të gjatë synojnë liri.
This generation of Americans has been tested by crisis.
Kjo gjenerate Amerikanve ishte testuar me kriza, që e qelikosën vendosmërin ton dhe dëshmuan aftësin për ripërtritje. Një dekade luftës tash po përfundon, ripërtritja ekonomike po fillon, mundësitë e Amerikës janë të pakufizuara, ne posedojmë të gjitha kualitetet që kjo botë pakufi i kërkon, rinin dhe nëzitjen, diversitetin dhe hapjen, një kapacitet të pafund për të rezikuar dhe dhuntin për inovacion. Amerikanët e mi, ne jemi krijuar për këtë moment dhe ne do të shfrytëzojmë atë, derisa ne këtë e bëjmë së bashku, tha Barack Obama. Para se të betojë Obama, betimin e dha zëvendës presidenti Joe Biden. Ceremonia u organizua në masa të shtuara të sigurisë.
Kryeministri i Britanisë David Cameron në fjalimin e shumëpritur për Bashkimin Evropian u ka premtuar votuesve britanik zgjedhjen për qëndruar ose jo në Bashkimin Evropian nëse partia e tij fiton zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme. Cameron ka thënë se referendumi do të mbahej para fundit të vitit 2017, por sa do të ndikohen politikat e jashtme të BE-s me largimin eventual të Britanisë? Përgjigjet na e sjell kronika korrespondentit Rikard Josviak.
Britania është shpenzuesi më i madh ushtarak në Bashkimin Evropian dhe ka trupën më të madhe diplomatike në mesin e vendeve antare. Stefan Lenen nga Instituti Carnegie thot se me largimin eventual të saj, BE-ja do të humbiste në të gjitha aspektet. Largimi do të ishte një humbje e madhe për Bashkimin Evropian, do të ishim më të dobët në çdo kuptim, ushtarak, diplomatik dhe ekonomik. Pra do të ishte një humbje tragjike për BE-n, thot Lene. Britania e sheh zgjerimin e BE-s si mënyrë për të stabilizuar fqinjët. Jana Kobzova nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë thotë se Britania nuk ka qenë gjithmonë një forcë shtytëse në Ballkanin Perëndimor, por megjithatë ka qenë një aleat i rëndësishëm. Është ndryshe kur Slovakia argumenton për Ballkanin Perëndimor, për një vend të veçantë që të jetë pjesë e BE-s. Dhe e krejt ndryshe kur një gjë të tillë bën Britania, thot Kopsova. Prandaj ekziston rreziku që pas hyrjes së Kroacisë në Bashkimin Evropian në muajin korrik, dera e zgjerimit të BE-s të mbyllet për disa vite. Është e vërtetë që Gjermania mbështet idenë që të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të bashkohen bllokut, por ajo ka qenë tetë e preokupuar me menaxhimin e krizës ekonomike për të bërë presion mbi Greqinë që të zgjidh kontestin bllokues të emrit me Maqedoninë ose të mikloj 5 vendet të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë. Nëse Bashkimi Evropian i përmbahet angazhimit zyrtar për të sjellë brenda ish Republikat Jugoslave, dera do të jetë hapur edhe për fqinjët në lindje. Rosa Balfour nga Qendra për Politika Evropiane thot se vendet si Gjeorgjia, Moldavia dhe Ukraina do të humbasin një zë të rëndësishëm në Bruksel nëse Britania largohet.
These countries want a prospect for accession
Këto vende duan një perspektivë për pranim në BE dhe Parisi e Berlini nuk janë të gatshëm t'ju ofrojnë atë perspektivë të pranimit. Pa Britaninë humbet një peshë rënd, do të thosha se perspektivat janë goxha të zymta, thot Balfour. Po a mund të ketë largimi eventual i Britanisë ndonjë efekt pozitiv në politikën e jashtme të Bashkimit Evropian? Ekziston një shans i largët që BE-ja të bëhet aktor më koherent i politikës e jashtme dhe të arrijë atë që ka ndryruar shumë eurofederal, një përfaqësim i vetëm i Bashkimit Evropian në organet ndërkombëtare, të tilla si Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Balfour thotë se është një dispozit në kuadrin ligjor të BE-s që ka hyrë në fuqi në fund të vitit 2009.
The Lisbon Treaty itself foresaw that the EU...
Traktati i Lisbonës parashet që Bashkimi Evropian të kërkoj përfaqësim të vetëm në organizatat ndërkombëtare. Kjo nuk ka ndodhur për shkak të obstruksionizmit të pozicionit britanik që prej hyrjes në fuqi të Traktatit të Lisbonës. Kjo mund të ndryshojë nëse Britania largohet, thot Balfour.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar këtë javë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post, që shkruajti për dëshminë e sekretares Hillary Clinton lidhur me sulmin e Benghazi të Libisë. Në artikullin me titull "Në dëgjimin për Benghazi, Clinton e zemruar në Capitol Hill", gazeta postiera shkruan edhe për debatin ashpër që ajo e kishte me disa republikan. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Ata e fajsuan në keq menaxhimin e saj për shkak të vrasjes së amerikanëve në Benghazi të Libisë. Ata e akuzuan atë për fshehje. Disa bile sugjeruan se ajo e falsifikoi një sëmundje për t'i shmangur dëshmisë për sulmin në Benghazi. Shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post dhe vazhdon se të mërkurën Hillary Rodham Clinton përfundimisht e kishte rastin të përgjigjet kritikëve dhe sekretarja e shtetit në largim e paraqiti të mirën e saj të fuqishëm e të drejtë. Ajo e filloi paraqitjen e saj para Komitetit për Marrëdhënie të Jashtme të Senatit me përmbajtje e bile edhe me keqardhje. Ajo ishte emocionuar derisa e përshkruan të ardhjen e arkivolve të mbuluar me flamur në bazën e forcave ajrore Andrews dhe derisa e përçafon të farefisin e të vrarve në Benghazi. Por zemrimi saj i kulmoj kur senatori i ri Ron Johnson, republikan nga Wisconsin, kërkoj ta di përse ajo dhe ndimësit e saj nuk i thiren me njëherë ata që ishin evakuar nga Benghazi për të gjetur nëse protesta ishte shndruar në sulm. Clinton u përgjigje se ajo nuk ishte dashur të përzihet në hetimit agjensis FBI. Kjo ishte pothuajse me siguri ajo që republikanët e kishin akuzuar se ajo e kishte bërë, shkruan Washington Post. Ky është arsyetim i mirë, tha Johnson me përbuzje. Jo, ky është fakt, u përgjigj Clinton e irrituar. Duke tundur gishtin e saj tregues, ajo u shpreh se pjesa më e madhe e asaj që ka ndodhur në Benghazi të Libisë më 11 shtator 2012 mbetet e panjohur. Jo, tha senatori Johnson dhe shtoi se ne ishim mashtruar se atje ka pasur protesta të supozuara dhe pastaj diçka doli jashtë saj, një sulm, dhe se populli amerikan është dashur ta di këtë brenda disa ditësh. Clinton e ngriti zërin e saj. Me gjithë respektin, fakt është se ne kishim 4 amerikan të vrarë, i bërtiti ajo senatorit. Duke lëvizur me duart e saj dhe duke goditur tavolinën me grushtin e saj, ajo vazhdoi. A ishte kjo për shkak të protestës, apo ishte kjo për shkak se disa persona kishin dalur të ecnin dhe vendosen se ata do t'i vrajnë disa amerikan? Çfarë dallimi në këtë pikë është ky? U pyet Clinton. E përditshmja Washington Post me tutje shkruan se Johnson e ndalin ndërhyrjen derisa Clinton fliste. Nga perspektiva ime, është më pak e rëndësishme sot të shikojmë prapa se sa të analizojmë përse këta militantë vendosen ta bëjnë atë që e bën dhe pastaj t'i gjejmë ata dhe t'i sjellim para drejtësisë, tha Hillary Clinton. Johnson nuk u përpoq të kundërshtojë dhe vetëm tha: "Në rregull, ju falenderojmë zonja sekretare", shkruan Washington Post. Kurrë nuk ka pasur kuptim që republikanët më pak u fokusuan në gabimet e sigurisë që lejuan debaklin në Libi, sesa në sekretin e supozuar rreth pretendimit të ambasadores amerikane në Kombet e Bashkuara Susan Rice, që është mohuar se sulmi kishte dalur nga protesta. Por dëshmia zonjës Clinton në Capitol Hill, e pritur si e fundit para se ajo të zëvendësohet nga John Kerry, ka paraqitur një shfaqësim të gjerë të personit që një kohë ishte kandidat presidencial dhe ndoshta do të jetë kandidat i ardhshëm. Ka pasur shqetësim në mesin e demokratëve se episodi Benghazi do ta dëmtojë atë, që nga ana tjetër ka pasur shërbim të suksesshëm në Departamentin e Shtetit, por në fakt ajo largohet nga posti i saj me popularitet më të lartë se kur më parë, shkruan Washington Post.
Të nderuar dëgjues, ishte kjo atyra që përgatitëm për këtë edicion të mëngjesit. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga, Mair Elçani dhe unë Albana Isufi, ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.